Homofobia, transfobia eta bifobiaren kontrako eguna da gaur, maiatzak 17, eta laburrago esateko LGTBI fobiari buruz ere hitz egin dezakegu. Gaur erakunde adierazpen ugari jaso ditugu egun honen testu inguruan eta sarreran ere aipatu dugu Jaurlaritzak neraben artean egin duen inkestaren emaitzak ere aurkeztu direla. Oro har familia eta sexu diversitatea onartu egiten dituzte gure gazteek. Hala ere ezin liteke esan LGTBI fobia era bat gaindituta dagoenik momentu honetan. Lucia Torrealdai, hezkuntza berriztatzeko Jaurlaritzaren zuzendariak ikastetxeen garrantzia aipatu du.
Ikastetxeak leku privilegiatuak dira lan hori aurrera eramateko eta ildo horretan ezinbestekoa da hezkuntza komunitatea LGTBI-fobiaren aurkako eragile aktibo bihurtzea. Hala ere, ikastetxeen lana bakarrik ez da nahikoa. Gizartearen inplikazioa behar da, komunikabideena eta nola ez familiena ere bai.
Raúl López, Nafarroako Katxalingorri elkarteko idazkaria da. Arratsaldeon, Raúl.
Bai, zuri ere.
Ez dakit, bat otezatu zen gaur Jaurlaritzatik iritsi zaigun ondorio nagusi horrekin?
Bai, bueno, esaten du eskola toki privilegiatua dela LGTBI-fobia borrokatzeko eta gizarte osoa behar dela. Ba, ia jartzen diren bene-benetan, zer gertatzen da ikastetxe batzuetan edo askotxotan lan egiten da gaia, alde horretatik inongo pixarik ez dago, baina beste hainbatetan ez da deusar egiten edo gutxi. Orduan ikuste dut hori dena nahita ezkoa izan beharko litzatekeela ikastetxe guztietan eta gainera irakasle guztiek prestakuntza gutxienez izatea hori derrigorrezkoa izan beharko litzatekeela.
Euskadiko datua jarri ditugu mai gainean, baina pentsatzen du Nafarroko ere antzerakoak izango direla.
Pues ez dakigu Nafarroan inoiz ere ikertu ez delako. Orduan, bueno, alde batetik soma dezakegu hori, baina agian ezberdinagoak izan daitezke. Besteak beste eskuin moturra potenteagoa delako Nafarroan, ez? Opus Dei eta estilo horretako erakundeek edo pues, indar handiagoa dute.
Neskek mutilek baino beto onartzen omen dituzte sexuereko personen arteko maitasun adierazpenak. Ez dakit hori beti gertatzen den zerbait den edo zuri ere neri bezala deigarria egin zaizun datua?
Ez, nik, alde batetik abiatuta esperientzia personaletik ematen diren tailerretan edo ikastetxetan eta beti oroar ikusten duzu nesken aldetik onarpena handiagoa, hori ez da sorpresa. Baina, gero mota guztietako kasuak ikus ditazkegu. Eta hori ere, nik uste dut ikerketa horretan, nik bakarrik prensa barra irakurri dut, ez txosten guztia, baina baita ere, hor beste aldagai batzuk sartu beharko dira, ez? Ingurune sozioekonomikoa, jatorri etnolinguistikoa, eta bar, eta bar, ez? Orduan, baina, hori bai esan daiteke emakumezkoekin, gauzak oro har errexagoak direla. Batez ere, gehi motilekin eta transexualekin. Gero lesbian inguruz izaiten bali madugu, igual neska talde batzuetan, horrekin gora bera handiagoak sor daitezke.
Gaurko maiatzaren 17 alderatzen bali madugu, iazko maiatzaren 17arekin aurrera pausoren bat eman dela, iruditzen zaizu?
Bueno, Nafarroan bai. Nafarroan alde batetik badugu lege antidiskriminatorio bat parlamentuan, oraindik ez atera, baina pentsatzen dugu uztailerako edo argitaratuko dutela eta martxan jarriko dela. Gero bestaldetik komunikabidetan agertu da, aurreko astelenean ikuste dut agertu zela berria, Nafarroan eratu dela bulego bat, baina bulego hori da pertsona bakarra momentuz, Hori da, Nafarroako Berdintasunerako Institutuan persona bat hasi da lanean, orain dela bi aste edo hasi zen lanean, baina gero persona horrek baliabide gehiago beharko ditu hor proiektu sendo bat eraikitzeko. Bestenaz, jendea hartatu aten ditu informatu hori dena Katalingorrik egiten du. Eta hori orain arte egin da Nafarroako gobernuarekin hitzarmen baten bidez, diru laguntza bat dago hortartean, 40.000 €. Ez da nahikoa, Nafarra osoan zerbitzu hori emateko, saietzen ari gara hori handitzen, eta haber lortzen dugun. Eta bestalde, ekainean edo hasiko da Iruñeko udaleko bulegoa. Hori bai izanen dela ja Iruñeko udalekoa, bertan udaleko lokal batean hasiko da, eta hor ja beste diru prestazio bat izanen da, pues, jende gehiago kontratatzeko.
Eta gauza bada hiria, eta beste bada herria.
Claro, orduan alde horretatik Iruñeko eta Iruñerriko bizilagunentzat oso zerbitzu ona izanen da, baina bestalde pues ikusi behar da Nafarra pues nahiko zabala dela eta herri asko dituela eta distantziak pues batzutan oso handiak dira. Eta orduan zerbitzu horrek pues halako mugikortasuna izan beharko luke jende guztiaren gana heltzeko.
LGTBI fobiaren kontrako egun honetan bilkurak izango dira Euskal Herri osoan, hiriburu guztietan egingo dira, Iruñakoa 7:30, baina Raul, jardunaldi batzuk ere antolatu dituzue eta hor ere bada itzalbi oso interesgarri bat, momentu honetan entzuten uzten ari ez naizena.
Bai, hori 5:00 antolatu, bueno, emagune izeneko erakundearekin batera, alde batetik LGTBI sexualitateak eta aniztasun funtzionala. Ez? Hori da, pues, elbarritasuna, edo esan dezagun horrela, ez? Duten personek zenolako sexualitatea izan dezaketen, hori alde batetik askotan invisibilizatua dago, ez da ikusten personaiek berdin-berdin izaten dute, eta are gehiago lesbianak edo gay edo transexualak direnean zer gertatzen den horrez. Eta orduan horren naria pues oso bai oso itzaldi interesgarria gertatzen ari da bai.
Interesa handiarekin entzuten ari dira pentsatzen dut.
Bai.
Ze gauzei buruz informazioa dagoen neurrian interesa ere pizten da.
Bai, claro, batzutan ez da ezagutzen gu pizkatu horretara aliatu ginen, bueno, edo azken 2 urteotan zabaldu da dokumental bat, Yes We Hack, ezakit ezagutuko duzen, eta, bueno, pues, hor parte hartzen zuen batek, gainera, pues, persona horrek berak eman du itzaldia, Arnau irakaslea.
Bueno, ba, oraindik espero detetzela amaituko, beraz, utziko dizut.
Oraindik bada, gelitzen da zerbait, eta gero ja zazpitarrietan janen gara konzentraziora, hor merkatarien kalean.
Ba, Raul López.
Horre de gainera ginen dugu performance bat, oso interesgarria izanen da, eta, bueno, hor urbilen dagoen jende guztia gombidatzen dugu agertzera.
Ba, asko estimatzen dizut, mezulariaren zatere tartetxoa hartzea, Raul López, Nafarroako Katxalingorri elkarteko idazkaria. Arratsaldeon, da eskerrik asko.
Berdin, ala, ongi izan aio.